Dio 3. Uređenje vlasti. Skupština Crne Gore. Član 82. Nadležnost. Skupština donosi ustav, donosi zakone, donosi druge propise i opšte akte koji mogu biti odluke, zaključci, rezolucije, deklaracije i preporuke, zatim Skupština proglašava ratno i vanredno stanje, kao što donosi budžet i završni račun budžeta, Skupština donosi strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane, donosi plan razvoja i prostorni plan Crne Gore, odlučuje o upotrebi jedinica vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, uređuje sistem državne uprave, vrši nadzor nad vojskom i bezbjednostnim službama, raspisuje državni referendum, bira i razrješava predsjednika i članove vlade, Skupština bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika i sudije Ustavnog suda, Skupština imenuje i razrješava Vrhovnog državnog tužioca i državne tužioce, zaštitnika ljudskih prava i sloboda, guvernera Centralne banke i članove Savjeta Centralne banke Crne Gore, predsjednika i članove Senata državne revizorske institucije i druge nosioce funkcija određene zakonom. Skupština odlučuje o imunitetskim pravima, Skupština daje amnestiju, Skupština potvrđuje međunarodne ugovore, Skupština raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore, odlučuje o raspolaganju državnom imovinom iznad vrijednosti određene zakonom, kao što i vrši druge poslove utvrđene ustavom ili zakonom. Član 83. Sastav Skupštine. Skupštinu čine poslanici koji se biraju neposredno na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava i tajnim glasanjem. Skupština ima 81 poslanika. Član 84. Mandat Skupštine. Mandat Skupštine traje 4 godine. Skupštini može prestati mandat prije vremena na koje je izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata Skupštine. Ako mandat Skupštine ističe za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat joj se produžava najduže 90 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje. Na predlog predsjednika Crne Gore, vlade ili najmanje 25 poslanika, Skupština može skratiti mandat. Član 85. Prava i dužnosti poslanika. Poslanik se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju. Poslanik ima pravo da poslaničku funkciju obavlja profesionalno. Član 86. Imunitet. Poslanik uživa imunitet. Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost ili pritvoren za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke funkcije. Protiv poslanika ne može se pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od 5 godina zatvora. Imunitet kao i poslanik uživaju predsjednik Crne Gore, predsjednik i članovi vlade, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik i sudije Ustavnog suda, kao i Vrhovni državni tužilac. Član 87. Prestanak mandata poslanika. Poslaniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je biran, ukoliko podnese ostavku, ukoliko je pravosnažnom odlukom suda osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti i prestankom crnogorskog državljanstva. Član 88. Konstituisanje Skupštine. Prvu sjednicu novoizabranog sastava Skupštine saziva predsjednik Skupštine prethodnog saziva i održava se najkasnije 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Član 89. Predsjednik i potpredsjednik Skupštine. Skupština ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika koje bira iz svog sastava na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva Skupštinu na sjednice i predsjedava im, stara se o primjeni poslovnika Skupštine, raspisuje izbore za predsjednika Crne Gore i vrši druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i poslovnikom Skupštine. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Skupštine u vršenju poslova kada je on spriječen ili kada mu on povjeri da ga zamjenjuje. Član 90. Zasjedanje Skupštine. Skupština radi na redovnim i vanrednim zasjedanjima. Redovno zasjedanje održava se 2 puta godišnje. Prvo redovno zasjedanje počinje prvog radnog dana u martu i traje do kraja jula, a drugo prvog radnog dana u oktobru i traje do kraja decembra. Vanredno zasjedanje saziva se na zahtjev predsjednika Crne Gore, vlade i najmanje, odnosno ili najmanje, trećine ukupnog broja poslanika. Član 91. Odlučivanje. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustuje više od polovine svih poslanika ako Ustavom nije drukčije određeno. Većinom glasova svih poslanika, Skupština donosi zakone kojima se uređuju način ostvarivanja sloboda i prava građana, crnogorsko državljanstvo, referendum, materijalne obaveze građana, državni simboli i upotreba i korišćenje državnih simbola, odbrane i bezbjednost, vojska, osnivanje, spajanje i ukidanje opština, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, donosi prostorni plan, donosi poslovnik Skupštine, odlučuje o raspisivanju državnog referenduma, odlučuje o skraćenju mandata, odlučuje o razrješenju predsjednika Republike, bira i razrješava predsjednika i članove vlade i odlučuje o povjerenju vladi, bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda, predsjednike i sudije Ustavnog suda, kao i imenuje i razrješava zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika o zakonima kojima se uređuje izborni sistem i imovinska prava stranaca. U prvom glasanju dvotrećinskom većinom i u drugom glasanju većinom svih poslanika, najranije nakon 3 mjeseca, Skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja stečenih manjinskih prava i upotreba jedinica vojske u međunarodnim snagama. Član 92. Raspuštanje Skupštine. Skupština se raspušta ako ne izabere vladu u roku od 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore prvi put predloži mandatara. Ako Skupština duže vrijeme ne obavlja nadležnosti utvrđene Ustavom, vlada može, pošto sasluša mišljenje predsjednika Skupštine i predsjednika klubova poslanika u Skupštini, raspustiti Skupštinu. Skupština se raspušta ukazom predsjednika Crne Gore. Skupština se ne može raspustiti za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja ako je pokrenut postupak glasanja o nepovjerenju vladi, kao ni u prva 3 mjeseca od konstituisanja i 3 mjeseca prije isteka mandata. Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore prvog narednog dana po raspuštanju Skupštine. Član 93. Predlaganje zakona i drugih akata. Pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju vlada i poslanik. Pravo predlaganja zakona ima i 6.000 birača preko poslanika koga ovlaste. Predlog za raspisivanje državnog referenduma mogu podnijeti najmanje 25 poslanika, predsjednik Crne Gore, vlada ili najmanje 10% građana koji imaju biračko pravo. Član 94. Proglašavanje zakona. Predsjednik Crne Gore je dužan da proglasi zakon u roku od 7 dana od dana usvajanja zakona, odnosno u roku od 3 dana ako je zakon usvojen po hitnom postupku ili da zakon vrati Skupštini na ponovno odlučivanje. Predsjednik Crne Gore dužan je da proglasi ponovno izglasani zakon. Predsjednik Crne Gore, član 95. Nadležnost. Predsjednik Crne Gore predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu. On komanduje vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost, ukazom proglašava zakone, raspisuje izbore za Skupštinu, predlaže Skupštini mandatara za sastav vlade nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini, zatim predsjednika i sudije Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Predsjednik postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu na predlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Predsjednik prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika. On dodjeljuje odlikovanja i priznanja Crne Gore, daje pomilovanja i vrši druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom. Član 96. Izbor. Predsjednik Crne Gore bira se na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava neposrednim i tajnim glasanjem. Za predsjednika Crne Gore može biti biran crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 10 godina u posljednjih 15 godina. Izbor za predsjednika Crne Gore raspisuje predsjednik Skupštine. Član 97. Mandat. Predsjednik Crne Gore bira se na 5 godina. Isto lice može biti predsjednik Crne Gore najviše 2 puta. Predsjednik Crne Gore stupa na dužnost danom polaganja zakletve pred poslanicima u Skupštini. Ako mandat predsjednika ističe za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mandat se produžava najduže 90 dana po prestanku okolnosti koje su izazvale to stanje. Predsjednik Crne Gore ne može obavljati drugu javnu funkciju. Član 98. Prestanak mandata. Mandat predsjednika Crne Gore prestaje istekom vremena na koje je biran, ostavkom, ako je trajno spriječen da vrši dužnost predsjednika, i razrješenjem. Predsjednik odgovara za povredu Ustava. Postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav može pokrenuti Skupština na predlog najmanje 25 poslanika. Predlog za pokretanje postupka Skupština dostavlja predsjedniku Crne Gore na izjašnjenje. Odluku o postojanju ili nepostojanju povrede Ustava donosi Ustavni sud i bez odlaganja je objavljuje i dostavlja Skupštini i predsjedniku Crne Gore. Predsjednika Crne Gore Skupština može razriješiti kada Ustavni sud utvrdi da li je povrijedio Ustav. Član 99. Vršenje funkcije u slučaju spriječenosti ili prestanka mandata. U slučaju prestanka mandata predsjednika Crne Gore do izbora novog predsjednika, kao i u slučaju privremene spriječenosti predsjednika da obavlja funkciju, na tu funkciju obavlja predsjednik Skupštine. Vlada Crne Gore, član 100, nadležnost. Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku Crne Gore, izvršava zakone, druge propise i opšte akte, donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje zakona, vlada zaključuje međunarodne ugovore, predlaže plan razvoja i prostorni plan Crne Gore, predlaže budžet i završni račun budžeta, predlaže strategiju nacionalne bezbjednosti i strategiju odbrane, vlada odlučuje o priznavanju država i uspostavljanju diplomatskih i konzularnih odnosa sa drugim državama, predlaže ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom. Član 101. Uredbe sa zakonskom snagom. Vlada može za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja donositi uredbe sa zakonskom snagom ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane. Vlada je dužna da uredbe sa zakonskom snagom podnese Skupštini na potvrđivanje čim Skupština bude u mogućnosti da se sastane. Član 102. Sastav vlade. Vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Predsjednik vlade predstavlja vladu i rukovodi njenim radom. Član 103. Izbor. Predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine. Mandatar za sastav vlade iznosi u Skupštini svoj program i predlaže sastav vlade. O programu mandatara i predloga za sastav vlade Skupština odlučuje istovremeno. Član 104. Nespojivost funkcije. Predsjednik vlade i član vlade ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju niti profesionalno obavljati svoju drugu djelatnost. Član 105. Ostavka i razrješenje. Vlada i član vlade mogu podnijeti ostavku. Ostavka predsjednika vlade smatra se ostavkom cijele vlade. Predsjednik vlade može predložiti Skupštini da razriješi nekog člana vlade. Član 106. Pitanje povjerenja. Vlada može u Skupštini postaviti pitanje svog povjerenja. Član 107. Pitanje nepovjerenja. Skupština može izglasati nepovjerenje vladi. Predlog da se glasa o nepovjerenju vladi može podnijeti najmanje 27 poslanika. Ako je vlada dobila povjerenje, potpisnici predloga ne mogu podnijeti novi predlog za glasanje o nepovjerenju prije isteka roka od 90 dana. Član 108. Interpelacija. Interpelaciju za pretresanje određenih pitanja o radu vlade može podnijeti najmanje 27 poslanika. Interpelacija se podnosi u pisanom obliku i mora biti obrazložena. Vlada dostavlja odgovor u roku od 30 dana od dana kada je primila interpelaciju. Član 109. Parlamentarna istraga. Skupština može, na predlog najmanje 27 poslanika, obrazovati anketni odbor radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa. Član 110. Prestanak mandata. Vladi prestaje mandat prestankom mandata Skupštine, podnošenjem ostavke, kada izgubi povjerenje i ako ne predloži budžet do 31. marta budžetske godine. Vlada kojoj je prestao mandat nastavlja rad do izbora vlade u novom sastavu. Vlada kojoj je prestao mandat ne može raspustiti Skupštinu. Član 111. Državna uprava. Poslove državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Član 112. Prenošenje i povjeravanje poslova. Pojedini poslovi državne uprave mogu se zakonom prenijeti na lokalnu samoupravu ili drugo pravno lice. Pojedini poslovi državne uprave mogu se propisom vlade povjeriti lokalnoj samoupravi ili drugom pravnom licu. Lokalna samouprava. Član 113. Način odlučivanja. U lokalnoj samoupravi odlučuje se neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika. Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva. Član 114. Oblik lokalne samouprave. Osnovni oblik lokalne samouprave je opština. Mogu se osnivati i drugi oblici lokalne samouprave. Član 115. Opština. Opština ima svojstvo pravnog lica. Opština donosi statut i opšte akte, a organi opštine su skupština i predsjednik. Član 116. Svojinska ovlašćenja i finansiranje. Opština vrši određena svojinska ovlašćenja na stvarima u državnoj svojini u skladu sa zakonom. Opština ima imovinu. Opština se finansira iz sopstvenih prihoda i prihoda države, to jest sredstava države. Opština ima budžet. Član 117. Samostalnost. Opština je samostalna u vršenju svojih nadležnosti. Vlada može raspustiti skupštinu opštine, odnosno razriješiti predsjednika opštine samo ako skupština opštine, odnosno predsjednik opštine, u vremenu dužem od 6 mjeseci ne vrše svoje nadležnosti. Sud. Član 118. Načela sudstva. Sud je samostalan i nezavistan. Sud radi na osnovu ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora. Zabranjeno je osnivanje prijekih i vanrednih sudova. Član 119. Sudsko vijeće. Sud sudi u vijeću osim kada je zakonom određeno da sudi sudija pojedinac. U suđenju učestvuju i sudije porotnici kada je to utvrđeno zakonom. Član 120. Javnost suđenja. Rasprava pred sudom je javna i presude se izriču javno. Izuzetno, sud može isključiti javnost sa rasprave ili njenog dijela iz razloga koji su nužni u demokratskom društvu samo u obimu koji je potreban. U interesu morala i javnog reda, kada se zapravo sudi maloljetnicima, zatim radi zaštite privatnog života stranaka, u bračnim sporovima, u postupcima u vezi sa starateljstvom ili usvojenjem, zatim radi čuvanja vojne, poslovne ili službene tajne i radi zaštite bezbjednosti i odbrane Crne Gore. Član 121. Stalnost funkcije. Sudijska funkcija je stalna. Sudiji prestaje funkcija ako to sam zatraži, kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Sudija se razrješava dužnosti ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije, nestručno ili nesavjesno obavlja sudijsku funkciju ili ako trajno izgubi sposobnost za vršenje sudijske funkcije. Sudija ne može biti premješten ili upućen u drugi sud protiv svoje volje, osim odlukom sudskog savjeta u slučaju reorganizacije sudova. Član 122. Funkcionalni imunitet. Sudija i sudija porotnik uživa funkcionalni imunitet. Sudija i sudija porotnik ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje i glasanje pri donošenju sudske odluke, osim ako se radi o krivičnom dijelu. Sudija u postupku pokrenutom zbog krivičnog dijela učinjenog u obavljanju sudijske funkcije ne može biti pritvoren bez odobrenja sudskog savjeta. Član 123. Nespojivost funkcije. Sudija ne može vršiti poslaničku ili drugu javnu funkciju niti profesionalno obavljati drugu djelatnost. Član 124. Vrhovni sud. Vrhovni sud je najviši sud u Crnoj Gori. Vrhovni sud obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona od strane sudova. Predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava te funkcije Skupština na zajednički predlog predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade. Ako se predlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda ne podnese u roku od 30 dana, predsjednik Vrhovnog suda se bira na predlog nadležnog radnog tijela Skupštine. Član 125. Izbor sudija. Sudiju i predsjednika suda bira i razrješava sudski savjet. Predsjednik suda bira se na vrijeme od 5 godina. Predsjednik suda ne može biti član sudskog savjeta. Član 126. Sudski savjet. Sudski savjet je samostalan i nezavisan organ koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Član 127. Sastav sudskog savjeta. Sudski savjet ima predsjednika i 9 članova. Predsjednika sudskog savjeta je predsjednik Vrhovnog suda. Članovi sudskog savjeta su 4 sudije koje bira i razrješava konferencija sudija, zatim 2 poslanika koje bira i razrješava skupština iz reda parlamentarne većine i opozicije, zatim 2 ugledna pravnika koje bira i razrješava predsjednik Crne Gore, kao i ministar pravde. Ulazi u sastav sudskog savjeta. Sastav sudskog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore. Mandat sudskog savjeta je 4 godine. Član 128. Nadležnost sudskog savjeta. Sudski savjet bira i razrješava sudiju, predsjednika suda i sudiju porotnika. On utvrđuje prestanak sudijske funkcije, utvrđuje broj sudija i sudija porotnika u sudu, on razmatra izvještaj o radu suda, predstavke i pritužbe na rad suda i zauzima stavove o njima, on odlučuje o imunitetu sudija, on predlaže vladi iznos sredstava za rad sudova, vrši i druge poslove utvrđene zakonom. Sudski savjet odlučuje većinom glasova svih članova. U postupcima disciplinske odgovornosti sudija, ministar pravde ne glasa. Vojska Crne Gore, član 129, načelo. Vojska brani nezavisnost, suverenost i državnu teritoriju Crne Gore u skladu sa principima međunarodnog prava o upotrebi sile. Vojska je pod demokratskom i civilnom kontrolom. Pripadnici vojske mogu biti u sastavu međunarodnih snaga. Savjet za odbranu i bezbjednost. Član 130. Nadležnost. Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluke o komandovanju vojskom Crne Gore, analizira i ocjenjuje bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori i donosi odluke za preduzimanje odgovarajućih mjera. Postavlja, unapređuje i razrješava oficire vojske, predlaže skupštini proglašenje ratnog i vanrednog stanja, predlaže upotrebu vojske u međunarodnim snagama i vrši druge poslove utvrđene ustavom ili zakonom. Član 131. Sastav. Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore čine predsjednik Crne Gore, predsjednik skupštine i predsjednik vlade. Predsjednik Crne Gore je predsjednik Savjeta za odbranu i bezbjednost. Član 132. Proglašenje ratnog stanja. Ratno stanje proglašava se kada postoji neposredna ratna opasnost za Crnu Goru, kada je Crna Gora napadnuta ili joj je objavljen rat. Ako skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju ratnog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je skupštini na potvrđivanje čim skupština bude u mogućnosti da se sastane. Član 133. Proglašenje vanrednog stanja. Vanredno stanje može se proglasiti na teritoriji ili dijelu teritorije Crne Gore u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća i epidemija, većeg narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja ili pokušaja rušenja ustavnog poretka. Ako skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane. Vanredno stanje traje do prestanka okolnosti zbog kojih je proglašeno. Državno tužilaštvo. Član 134. Status i nadležnost. Državno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti. Član 135. Imenovanje i mandat. Poslove državnog tužilaštva vrši državni tužilac. Državni tužilac ima jednog ili više zamjenika. Vrhovnog državnog tužioca i državne tužioce imenuje i razrješava skupština. Vrhovni državni tužilac i državni tužioci imenuju se na vrijeme od 5 godina. Član 136. Tužilački savjet. Tužilački savjet obezbjeđuje samostalnost državnog tužilaštva i državnih tužilaca. Tužilački savjet bira i razrješava skupština. Izbor, mandat, nadležnosti, organizacije i način rada tužilačkog savjeta uređuju se zakonom. Član 137. Funkcionalni imunitet. Državni tužilac i zamjenik državnog tužioca uživaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donijetu u vršenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom dijelu. Član 138. Nespojivost funkcije. Državni tužilac i zamjenik državnog tužioca ne mogu vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.